Ермәке қосабасы, екі шәр орасы, мен татар баласы, сен шоны аңлайсың. Шарлама көпірі, рейлға басмасы, Айгіл кафесі, Миляштау қонақханасы. Онда барасың, оракы соты баласың, иптәшіңе саласың, исіріп ауасың. Ауырасың қысасың, ақша юғалтасың, сыртыңа аласың, анансың, қайталсаң. Қайтасың кешімді шейіпларға ятасың, еплайсың, ұянып пахмелдан сыралақайсың. Дәмәкі тартасың, соңынан қайта басың, зұр үш башқарасың, қайтып ял етесің, анары башың ауыртмаса, центр қабыза алсаң, қабызасың. Татар чарып ұстасын, тыңлап барайсың. Бек ұқшап кетсе, мені вдруг ептәш көрәсің. Брат менің білін сүйләшәсің, группа ішіне кіресің, кетсе кіресің. Ептәш тебе витнер, тұскаша, короче, братан, решайсам. Решайсам.
Следующих слов.
Әйе, син нәрсә күрәсең, шуны оқисың, рэп баласы болып туғансың, шариат рэпында шылап қозалып язылған, шуңа күрә, син башлан сүзләрін давам итә, біздің ермәкәй қасабызың бар атасы, ол дефтат Гомлезен ұлы Усман Ташы дұла туған ауылы, басабызға келіп түшкәш, аны сүзләрі болды. Әрінді тұтап қына қалмады құларын сызғанып, үшке тұтымды тасабызың ұрамларын, юларын әбекке кеттерді. Яшілер, ішмеші, тортмеші, көрәді, спорт, яшілер жүрті түзі басырды. Дауған бейтен өзімдің сүзлеріні, ондағына тұтап қалмады, шынан өзек базарын да түзіп аяққа бастырды. Ермәке қалып, сүзлері да қалмады, олар, бей, шоқ болды. Қада, бұяққа қарағыз, нима тұр ішлер ішләді қатабыз. Біз сүйләген сүзләрін тұрдап қалғыз, біздің сүзләдің бәңгіләсін алмағыз. Анаға зөр, матур, әрәхмәт ұқығыз.
Реально тема наступает, а рифта продолжается. Кого-то вставляет, а кто-то вспоминает этот куплет жизненность и мудрость. Каждый из нас должен сочетать себя с мыслями, чтобы в нашем селе не было такой низменности. Но кто-то реально хочет брести ночью, чтобы помочь ему. Не тормози, а лучше решить к нему подойти. И руку помощи ты ему протяни, не оставайся в тени.
Весомые причины, чтоб его уважать. Ведь каждый из нас готов ему честь отдать. Живем в своем районе, не нужны нам миллионы. Просто спокойствие народа, посмотри в движение города. Красивая погода, понимаешь с полуслова, вспоминая жизнь свою прошлого года. Не курящие, не пьющие, по бабам не гулящие. Вот эта жизнь нам нужна, ведь она настоящая.